Ten pierwszy dzień pamiętam jak dziś, kiedy mi zadzwoniła mama, mówię, że wojna. Pierwsze słowa, że ty też pakuj rzeczy i tam jakąś walizkę, że też będziesz wyjeżdżać. Mówię, ja tutaj w Polsce to nie będę wyjeżdżać, na razie spoko. Tak jak ja tutaj w Polsce, to nie wiedziałam, co mam robić tak, żeby pomóc, więc dlatego pojechałam na granicę. Tam zaczęliśmy pomagać ludziom, którzy przyjeżdżali z Ukrainy w tym całym tam chaosie, bo wtedy w pierwszym dniu tam panował chaos całkowity. Nikt nie rozumiał, co się dzieje, nie było wolontariuszy, nie było tych punktów, nic. To był pierwszy dzień. Całkowity chaos wszędzie, w głowach, tym bardziej u nas. Strach, to ciężko powiedzieć, że strach. To była taka niewiadomość, co dalej, co będzie. Czy tam poczucie strachu jakiegoś było, to bardziej za rodzinę, nie? Bo nie wiadomo było, co będzie jutro, że te rakiety, teraz już wszyscy mądrzy wiedzą, jak to leci, gdzie, kiedy włączają alarmy, jakie są rakiety, że rakiety lecą na jakieś obiekty takie strategiczne, no na przykład na zachodniej Ukrainie. Nie mówię, że na wschodniej, na zachodniej. Więc wiadomo, że jak to jest tam w siebie w domu, to już jest jakieś w miarę w jakimś miejscu takim bezpiecznym, nie? Jak nie ma jakiejś bazy wojskowej, nie ma jakichś punktów energetycznych, a wtedy nie było wiadomo, jak latają te rakiety, gdzie mają lecieć. Dużo było różnej informacji. Ta informacja była też niesprawdzona, więc każdy sobie czytał, co jemu pasowało bardziej. Było dużo takiego strachu, że ludzie nie wiedzieli co i każdy każdego, że co będzie, trzeba pakować rzeczy, trzeba jechać i o to było takie pierwsze emocje.
Pani była tutaj. Z Łańcuta pani pojechała na granicę. Którą?
Na Przemyśl pojechaliśmy. Wiedzieliśmy, że tam potrzebują dużo ludzi, potrzebują dużo pomocy. Nie było jak tam to jechać. Skownica była całkowicie zablokowana. Postawiliśmy samochód tam bliżej, także jeszcze szliśmy na nogach 2-3 kilometra z mężem, ale musiałam zobaczyć, co tam się dzieje, czy potrzebują tam ludzie mojej pomocy. I wtedy przyjechaliśmy, zobaczyliśmy tych dzieci, te rodziny, tych mam i wtedy zaproponowaliśmy swoją pomoc jednej rodzinie. To była mama z dwójką dzieci. Zawieźliśmy ich do rodziny, gdzie oni planowali jechać do Sandomierza, tam w okolicy Sandomierza, tylko że nie mieli transportu i mieli jechać na punkt do Przemyśla, a stąd już nie wiadomo było jak. Ale my zabraliśmy ich i mąż zawiózł ich wtedy tam do tej rodziny, gdzieś tam dalekiej. A na drugi dzień to już pojechaliśmy, zebraliśmy taką grupę znajomych, już było nas 5 osobowych samochodów i bus, żeby zabrać tych więcej ludzi, żeby przywieźć, bo każdy chciał pomagać. Czym pomagać? Trzeba było zabierać ludzi stąd, bo nie ma komu zabierać, nie? Ja jestem wdzięczna wszystkim moim znajomym, że po telefonie mogę zadzwonić, że jutro jedziemy, dobra, o której wyjeżdżamy, o 9:00, okej, o 9:00. I tak zebraliśmy tych parę samochodów, więc na drugi dzień już inaczej to było.
Pani Tatiano, pani zupełnie inaczej pamięta pierwszy dzień wojny.
A ja byłam w domu, mała, maleńką dytynę i nie spałam w nocy. Na ranek ja zasnula i jak prosnula się, to mama zeszła do mnie w komnatę i сказала, że zaczęła się wojna. I не знала, що робити. Також мама говорила, що мусимо десь виїжджати. Що ми маємо робити, ми не знали. Ну, і було таке відчуття страху і невідомості.
О якому місті мовимо? Яка частина України?
То південь України. Місто Миколаївська область, місто Баштанка. Перший день війни там збомбардували лише аеропорти. Ну, Миколаєві хіба. Я вночі чула, що летіла якась, не знаю, чи то ракета, чи то самоліт, щось таке чула. А, ну, а таких бойових дій, якби таких, то в перший день в нашому місті то не було.
Мале дітко, мама, і що робите?
Було спокійно, ми зоставалися вдома. І коли прийшло 1 березня, то 1 мажець, ну, то до нас в місто заїхали танки. Русські на танках, і ну, ну і ми сиділи вдома і ховалися, і не знали, що нам робити. І в центру міста вже знищили наш центр міста, можна так сказати, в той день.
Та човги, які приїхали?
Та, які приїхали. Ну і потім, бо йшла дуже велика колона, і вона пішла через наше місто. Ну і їх там зупинили, і вийшло так, що вони розділилися, і одна частина пішла в іншу сторону, одна поїхала через місто, і там був бій, і було знищено у нас центр міста. Ну і також ми на собі вже змогли, ну ми на собі те відчули, що то таке, коли накривають градами, як то кажуть, і коли земля з-під ног уходить, і ти не знаєш, чи ти будеш жити наступну хвилину.
Утеклися втеді одразу?
Ні. Ми зоставалися в місті ще, та колона поїхала далі, і їх ну, нашою авіацією їх, ну, знищили там частину тої колони, а частина вона роз'їхалася і були в кружніх селах.
На ружних вьосках, так якби около тої місцевості. Чи була єдна колона, та колона була поділена так якби на дві частини. Єдна частина була знищена авіацією України, а друга частина так якби поділилася по ружних вьосках тої місцевості. І ж було невідомо, де...
І було вже небезпечно виїжджати, бо ми не знали, якою дорогою ми можемо їхати. Якби влада нам говорила, що ми мусимо, ну, бути вдома і чекати, щоб дедалі якось то все вирішиться. Ну і був дуже великий страх. Ми ще чекали. Ну і так час від часу були ті бомбардування, якісь звуки. Ми ховалися, коли чули, що є якісь обстріли. І толком ми не знали, що відбувається. І також в нас не було зв'язку. Бо як росіяни близько, то вони приглушають зв'язок, і тоді зв'язок не працює, засінг, ну, нема засінгу.
Як сав русське близько, то вони так якби заглушають цей засінг, щоб ніхто не міг задзвонити. Так було в Маріуполі, наприклад, що навіть тут люди приїхали з Маріуполя, і вони не мали контакту зі своїми родичами, сестрами, братами з там, бо там вони заблокували цілковіте засінг для українців.
Не можна було десь додзвонитись, і також не працював інтернет, не було ніякої інформації. Інтернет працював мобільний, але так той засінг, він то пропадав, то з'являвся в якісь часи і дуже був слабий. І ми могли хоча ж якісь там на групах, на якихось бачити інформацію, ну, від місцевої влади. І вони там нам говорили, що ми маємо робити, чи ми маємо бути спокійні, що все під контролем. Ну, і ми так чекали. Ну, ми не могли, наприклад, вечором включати світло в домах, тому що є комендантська година, і ми не мали права включати світло. Маючи маленьку дитину, моєї маленької дитини якраз був той період, коли йдуть, ну, виходять зубки, і вона плаче.
Фронт був, але тоді можна було влончати фронт, світло, щоб не було видати з позйому самолотів, що їх сов вдома. Він мусило би всього вилончене світло. Я навіть мам таких історій, там знайомих тут приїжджали, що як виїжджали з Харкова, наприклад, а їхали поцьонгом, то фронт, світло було вилончене в поцьонгу, щоб не було видати в полю, з позйому самолоту не було видати, що їде поцьонг. Бо як є потім, знаєш, евакуюють люди, то цивільне. А з позьому самолоту, то дуже файно видно, що щось є, ні?
Ну, ми так само їхали, і коли ми їхали до Польщі, то також, власне, не було світла. Якісь звуки чуємо, ну, то ховалися, хто як міг там в півніцях. В такій атмосфері, в такому темпі ми жили до 13 березня.
Чи 13
марця? Марця.
Що ще стало, що виїхало ще?
Так, що почали дуже бомбардувати місто. І почали просто касетними снарядами місто бомбардувати. І в кінці, ну, якось так було, що залетів самоліт і почав скидувати бомби навіть на доми, на людські. Ну, і то дуже страшно. І в той момент ми вирішили, що маємо їхати. І, ну, як ми вирішили? Мені задзвонив мій брат і просто сказав, що у вас є 15 хвилин, щоб ви приїхали до того місця, з якого вас заберуть, і ви зможете виїхати. Я була навіть не вдома, я була у тьоті, бо ми пішли до тьоті, так як ми не мали тої півниці в нашому дому. І ми пішли до тьоті, бо вона мала якраз ту півницю, і ми там просто ховалися, бо були сильні обстріли. Ну, я взяла з собою такі речі, як підгузники і якісь декілька речей для дитини. Не було таких зборів, як зборів. Ну, як до тьоті пішла просто. Вже від тьоті ми виїхали, ну, на протязі 15 хвилин ми безренько взяли свої документи, маму, дитину, і ми поїхали. Ну, до того пункту, звідки ми могли виїхати. Ми чекали, там була евакуація, і там шкільними автобусами просто вивозили людей до інших міст області, ну, там, де безпечніше. Там зачекали ще, бо там не так просто виїхати було, бо треба було записуватися на ту евакуацію. А так як ми не були записані, ну, і був шанс, щоб виїхати, то ми там почекали якийсь ще час. Також були ті бомбардування, ми декілька разів спускалися в півницю, там вже в тому місці. І далі нас посадили в автобуси, і ми поїхали. І було, ну, переважно були мами з дітьми.
З тої півниці тьоті пані, власне, мала при собі документи, і то, що на собі, дитя, мама, і так вирушили ще?
Так. Так, так є. І так ми поїхали. Ми поїхали, нас привезли в інше місто. Там вже був вечір, і ми там зосталися до ранку. Тому що комендантська година, і темно, і не можна було їхати по місту. І ми там зосталися до ранку, і потім вже нас відвезли до Кривого Рогу, місто Кривий Ріг, і там було дуже дуже люди. Ну, ми там сіли на потяг і приїхали до Львова. Ми сіли на той потяг, але це не була така звикла поїздка, тому що там було дуже багато людей з дітьми. Ну і ми так поїхали. Їхали ми довго, я навіть не знаю, скільки це було годин, 19, 20 чи 20 чимось. І також ми, дитина моя мала 8 місяців, 8 місяців.
Без їдзення вообще?
Без. Я мала якісь такі мусики. Такі. Але я кормила її.
Пані Міла, що їсть?
Вода. Ну, але в кінці ми доїхали до Львова і були дуже змінчені. Мама моя сказала, що давай зостанемося у Львові, десь зупинимося на якийсь час, щоб відпочити, але я вирішила, що ми мусимо таки доїхати за кордон. Всюди було небезпечно, направда. У Львові, як вийшли, ми відразу запитались на пошту, потяг, який перший наліпший. І нам показали наліво, ми пішли наліво. І просто сіли в перший наліпший потяг і поїхали.
Не відділа пані, де пані докладно їде до Польщі?
Не відділа. Ми не планували, до якого міста. Ми просто поїхали.
І вичерпала пані?
Примишлю. Вийшли, ми не знали, що нам робити і до кого нам звертатися, але були там люди, волонтери, їх одразу видно. І вони нам допомогли, нас розмістили в таку кімнату, де перебувають мами з дітьми. Ну і там також було багато людей. Нам спитали, чи ми щось потребуємо, нам надали їжу, показали, де ми можемо підзарядити телефони. Нам сказали почекати, там була така волонтер. Аня нас висела до родини, так. І так ми приїхали до Ланцюта. Не знала ні мови, не дуже що розуміла. Але ми були дуже емоційні і знали, що вже безпечно, і що вже ніякі ракети, ніякі обстріли.
Чуть, що було вже спокійніше?
Так.
Тетяна прийшла до нас на серце з Україною з мамою і з цукеркою. Вони мешкали там пару метрів від нашого пункту. І смішно то вийшло, бо з Рішова до нас приїжджали родини, а вона, що мешкала за пару метрів, то не одразу чомусь трапила до нас.
Ми не знали просто, що є такий пункт.
Не вже в марці, але якось пізній. Але від тієї пори стаємо в контакті цілий час. На біжонцу віємо, що все діє в Тані. Таня віє, що у нас, як треба було нам допомагати, як у волонтері вже потребували ми допомоги, то Таня була завжди відверта до допомоги, завжди. То за то я стаю вдячна, бо як не на всіх могла волонтерів так лічити, як на Тетяну.
Пані Тетяно, пані вже через цей рік трохи почала мовити по польську?
Так, почала мовити по польську, стараємося, учусь цілий час, але може не дуже мені то виходить, але стараємося.
Як то життя? Від того моменту приїхання тутай до Польщі ще змінило?
Дітко моє є з моєю мамою, а я мам працю. Працюю в салоні як стилістка по ногтям. Чесно, працювала в Україні, так. Як стилістка, так.
Я втеді побачила на Інстаграмі, думаю, Таня, дай мені свій профіль на Інстаграмі, побачу, що там робиш. І побачила на те по ногтям, що світне, таке акуратне в роботі. І почала висувати до всіх знайомих, можливих і неможливих, що я мам таку дівчину, і бачите, які роботи. І що мусимо знайти якусь працю спільні. Тільки те, що я робила, я вже мала то вправи, і направду файно то робить, бо часом робив дівчини, то вигляда так собі. А вона насправді також полецяє хтось.
Так, я стам дуже задоволена, що мам працю, яку любі, і завжди любила бути з людьми і працювати з людьми, бо це завжди якісь позитивне щось.
Як ще пані тут чує у нас зараз в Польщі?
Чується добре, безпечно, дуже добре.
Як дуже пані тенскні?
Також дуже-дуже скучаю за рідними і за домом. Але розумію, що поки що не готова поїхати, бо там небезпечно наразі, надалі. Є таке, що скучаю, але призвичаїлась.
Хто зостав в Україні?
В Україні зостав муж, тьотя, там, дядя, тато, брат, рідні, там також чоловіка. Хто зміг виїхати, то також повиїжджали, наприклад, хтось на Західну Україну.
Муж, брат са на фронті?
Ні, бо вони є тимчасово непридатні, чи як то. Наприклад, мій кузин був на фронті і зараз він залишився без руки. Зараз він проходить реабілітацію, операції там йому роблять і також будуть встановлювати йому протез. Але і так добре, бо він вижив. Він був у Сєвєродонецьку, воював там. Так, мій будинок стоїть, так, але у нас пів вулиці, то нема будинків, так, які, є знищені. Бо та бомба, як самоліт летів і скинув бомбу, вона якраз трапила на нашу вулицю і дуже знищені будинки.
Як там є зараз у пані в дому?
Зараз фронт трошки підсунувся, так. І там є дуже спокійній, ніж було вчасній.
Іле рази дзіння загляда пані на портале, патрząc чи справдзając, що се діє на фронті?
То завжди, щодня, рано і вечором. Або так в день є там в праці. Вечором, як приходить додому з праці, то часами, то з дітським, то мама мені повіє, що там є. Бо мама цілий час також оглядає інформацію.
А як є з контактом з родиною?
Зараз є контакт, є зв'язок, можемо розмовити. Є контакт. Бо як ми виїхали, то ми приїхали коли до Польщі, то не мали зв'язку, там не було засінку, не було інтернету, не було ніякого зв'язку, і ми не знали взагалі, що там відбувається.
Минув рік війни, як пані мислі, коли вона ще скінчить?
Так скажем, я не знаю, коли вона закінчиться, але маю надію, що якнайшвидше. В цім році я сподіваюся, що вона закінчиться.
Пані втеді вруці, враз з закінченням війни?
Так, обов'язково, так. Я планую повернутися додому, так. І бути спокійною, що нічого не станеться.
Пані ма родзінę в околицах Львова. Як пані патрzy на tę wojnę przez ten cały rok?
Mieszkańcy wschodniej Ukrainy przyjmują po swojemu, bo oni cały czas tam, na tej pierwszej linii. Mieszkańcy zachodniej Ukrainy już inaczej mają tą taką wizję tej wojny. Ja, jako mam kontakt na przykład z Ukrainą, z rodzicami, z rodziną, znajomymi, jeszcze patrzę inaczej. Ale już na przykład swoim znajomym przekazuję tą wiedzę, co ja mam i rozumiem, że nie wszyscy sobie zdają sprawę, że tam jest wojna. A te ludzie, co na przykład nie mają kontaktu z Ukraińcami, to nie do końca rozumieją, że mamy wojnę w Europie i że ta wojna już trwa cały rok. Każdy przyzwyczaił się do tego, że jest ta wojna, że nikt nie ma wpływu, co możemy zrobić, jest jak jest, ale wojna jest. Giną codziennie, giną ludzie, codziennie giną chłopaki, młode chłopaki, codziennie giną dzieci. I to jest problem. To jest tragedia. Ja mam znajomych na froncie, takich bliskich znajomych na froncie, że walczą, ale od nich ja nie mam żadnej informacji. Oni nie mówią nic, więc rozmowa wygląda tak, jak tam u ciebie, wszystko w porządku, normalnie. Lepiej jak było, może być. I tyle, więc oni nic nie powiedzą, oni nie powiedzą, gdzie są, czasem nie ma zasięgu i ty, rozumiejąc to, że oni mogą wydać jakąś informację, nie prowokujesz i nie zadajesz tych pytań. Więc dla mnie ważne, że okej, odebrali telefon, opisali, że wszystko dobrze i to jest najważniejsze.
Tak, to najważniejsze. Nawet przykład, jak mój kuzyn był tam w Sєвєродонецьку, він z nim припав зв'язок i jego nie było na związku może 2 tygodnie. І ми не знали, чи він живий, попросту, чи його вже немає. Інформацію, яку ми отримали, то нам сказали, що його мама дозвонилася до одного хлопця, який з ним там був на війні, і він сказав, що останній раз, коли я його бачив, він був тяжко поранений. І не було контакту 2 тижні десь, і ми просто не знали, чи він живий, чи ні. Тому, так, найважніше, коли людина відповість і скаже, що все добре.
To jest ta najważniejsza wiadomość każdego dnia?
No chyba tak, bo nawet jak dzwoniąc do mamy, to mama, to co powie, że jest alarm, coś tam, że coś się dzieje, ale u nas wszystko dobrze, może nie być zasięgu, ty się nie przejmuj jak coś. I tyle. I wyłącza telefon na przykład, bo nie mogę gadać.
Wiem, że pani w przeciągu tego roku Była w Ukrainie, odwiedziła rodziców?
Ja byłam jedynie 2 dni w listopadzie, akurat na Dzień Niepodległości Polski. Jeden raz byłam w Lwowie.
Jak bardzo Lwów się zmienił?
Nie mogę tego powiedzieć, odpowiedzieć jakoś wprost na to pytanie, bo ja mam starszą córkę, 6 lat ma, i ona bardzo się przejmowała, jak to mamy, my pojedziemy do Ukrainy. I ona nie chciała, że płakała, że tam jest niebezpiecznie, wojna i tak dalej. I ja tłumaczyłam bardzo długo, że my pojedziemy do Lwowa, że to jest zachodnia Ukraina, pojedziemy do babci, żeby ona była przygotowana, że mogą być alarmy, ale w razie czegoś to my będziemy w bezpiecznym miejscu. Więc nie chciałam iść do Lwowa, w jakimś centrum miasta, w jakieś takie, żeby w razie W jakiś alarm czy coś, żeby nie byłam z tym dzieckiem czy z dwójką dzieci swoich gdzieś w jakimś takim publicznym miejscu. Więc byłam tak, że byłam tylko u mamy, pojechaliśmy na wioskę do teściowej, żeby pierwszą tą wizytę tak wojenną swoich dzieci, oni mieli, że jest okej, okay, że jest w miarę bezpieczne. I żeby nie mieli tego strachu, czyli żeby zaraz mogliśmy pojechać. Więc nie powiem, jaka jest zmiana Lwowa jako tak.
Sam dojazd?
Teraz już jest otwarta granica, normalnie wszyscy kursują, jeżdżą w dwie strony, czyli dużo rodzin, co tutaj mieszkają, mają samochody, jeżdżą do mężów, na przykład do Ukrainy, jak ktoś ma mężów na przykład we Lwowie, no to sobie jedzie do Lwowa. Mam na przykład znajomych, co są w Niemcach i kobieta jeździ samochodem do męża do Lwowa raz na 2-3 miesiące, ona normalnie sobie radzi, więc można jeździć, jest ruch niezablokowany, nie ma takich strasznych kolejek. Ja byłam w jedną i w drugą stronę, to przechodziłam na pieszo granicę i jest okej. Okay. W jedną stronę w ogóle nie było kolejki, a w drugiej może jakieś tam pół godziny czy godzinka była.
Pani nie widziała swojej rodziny od czasu ucieczki ze swojej miejscowości?
Nie, my nie jeździli do domu. Z tego czasu my tu. My nie byli w domu. Po pierwsze to jest daleko, 900 km z Wice. І так з маленькою дитиною, то дуже хочеться туди їхати, бо також є і небезпечно, і тяжка та дорога, направду.
900 кілометрів зробити з таким дітським, тим більше, що те різні дворці і так далі, то сау пункти такі, першого такого ризику, ні, що там сау публічні таке місце. Вінц поїхати, стратити 2-3 доби, щоб поїхати на 2 доби, пізні 2-3 доби, щоб вручити, ну, то теж собі лічиш той час і лічиш, чи вартує то того.
Stres dla dytyny.
No, jak dobro, to dobra. Jak nie daj Bóg jakiś alarm czy coś by się działo, to by Tania sobie nie wybaczyła, że ona pojechała na ten
plac. No, my nawet jak tu przyjechali pierwszy czas, to tu duże samoloty latają często, bo jest lotnisko nie blisko. My jak lechali spać, to dytyni włączała lampkę, żeby nie bala, nie? I leciał samolot wśród nocy. Mama prokidaje się, wyłączaje lampkę. І мові, що не можна, щоб світло світило. Ну і то цілий час. І також ми жили там недалеко страж пожарна. Ну і там також цілий час аларми. І то ми через місяць, мабуть, не могли призвичаїтися до того. І цілий час будилися вночі от тих звуків. Не могли спати спокійно.
Мама вже не вилучає лампки, як слухає самоліт?
Ні, вже призвичаїлися так.
Część osób się denerwowała, albo mówiło, żeby w czasie Sylwestra nie strzelać. Rzeczywiście pani mocno przeżywała.
Były tak, przeżywali. No, mnie dytyna, jak poczuła te wystrzały, no to zrazu była taka przestraszona, nie? Показали їй через окно, що то салюти, що то файні, що можна оглядати, що то не страшно. Що, ну, казала їй, і старалася якось їй то повідати, що то не небезпечне. Ну і ніби добре.
Myśli pani, że ona z czasem zapomni o tych wybuchach? Czy tego się nie da zapomnieć?
Ja zapomnę, bo z czasem i tak już mniej reaguje na takie jakieś szumy, zwłoki. Mniej reaguje, bo wcześniej jak był jakiś stuk, czy jakiś taki dźwięk głosny, no to ona płakała.
A pani zapomni te wybuchy, czy tego się nie da wymazać i zapomnieć? To jest na całe życie, niestety.
Niestety, nie można tego zapomnieć. Najgorsze to, że u człowieka jest dom i to dom u nas to takie najbezpieczniejsze, takie miejsce, gdzie my możemy być spokojni i żyć, a найгірше в цій ситуації, що ми зараз просто боїмося вернутися до свого дому.
Ile przez panią historii przeszło kobiet, rodzin z Ukrainy, z całej Ukrainy?
Ciężko ciężko policzyć, dlatego że na początku bardzo dużo tych rodzin mieliśmy w pierwszy miesiąc, marzec, kwiecień i tak jak tutaj przyjeżdżali do nas, to taką pierwszą osobą, co mogła ich zrozumieć po ukraińsku, to byłam ja. I każdy mi chciał poopowiadać, jak on wyjeżdżał, co ze sobą brał, jak on jechał. Żartowali do mnie, że jestem psychologiem troszeczkę takim, bo dlatego, że chciałam jakoś to wysłuchać. Nie mogła mi jakoś tak poradzić czy pomóc czymś, ale że chociażby wysłuchać, bo dla, w tym momencie dla nich takie, że ktoś wysłucha i zrozumie ich po ukraińsku, to była bardzo duża pomoc. Więc starałam się, że nikomu nie powiedzieć, że na przykład nie mam czasu, a jakoś wejść w to życie, w tą sytuację, zrozumieć. Policzyć ciężko, bo w początku przyjmowałam każdą tą historię jako taką, jako swoją. Później zrozumiałam, że to tak przeżywam wszystko, że nie mogę tak, bo te historie mieliśmy różnych. Mieliśmy historię z Borodzianki na przykład. Mieliśmy tutaj rodziny z Buci, z Donecka, z Charkowa. Różne są sytuacje. I zrozumiałam, że nie mogę przyjmować każdą tą historię tak przez siebie, więc później tak robiłam, że okej, słucham, ale nie przyjmuję tak do siebie blisko to, bo miałam taki czas, że miesiąc czasu nie mogłam w nocy spać. Ułożyłam sobie do łóżka i wtedy sobie przyjmowałam to przez siebie, nie żeby słuchałam. Dlatego ciężko mi policzyć, bo tych rodzin na początku mieliśmy bardzo dużo. Do nas przywozili, jak ktoś nie mógł znaleźć komuś miejsca, to na przykład dzwonili do nas. Mieliśmy historię, że przychodzę do biura, a siedzi u nas za stolikiem dwie dziewczyny, takich 17-18 lat i czekali na mnie, żeby z nimi znaleźć jak wspólną mowę, nie? No to te dziewczyny jechali gdzieś do Wiednia, jechali z Zaporozia, ze wschodniej Ukrainy. Ktoś przywiózł ich do nas. I masz sytuację, masz dwie dziewczyny, 17-18 lat, które bez pieniędzy jadą gdzieś tam do Wiednia, bo tam mają brata. I musisz im zapewnić tą drogę. Szukaliśmy wolontariuszów, żeby na przykład zawieźć ich do pociągu do Krakowa. Sprawdziliśmy te połączenia. No ale odpowiedzialność i tak musisz tych dziewczyn dajesz do samochodu. To mój mąż robił zdjęcia, przepisywał dowód tego wolontariusza. Robił zdjęcia samochodu i oni mieli nam napisać, jak oni siadają do pociągu. Mieli zadzwonić, jak będą w Wiedniu, jak brat ich już spotka. I mieliśmy taki łańcuszek tego, gdzie oni są cały czas. Bo to jest też odpowiedzialność. Później zginął dwie czyny i co? A byli u ciebie w biurze, nie? Ale oni wtedy 16 godzin stali na granicy, na mrozie, więc przyjechali w taka skórka, u nas w twarzy była taka niebiesko-czerwona, bordowa. No pierwsze co, to dziewczyny dali im gorący obiad, jakieś jedzenie. Te historie mieliśmy różnych dużo.
Teraz więcej historii jest takich, że część osób już wróciła do siebie na Ukrainę.
Większość wróciła, czyli dużo zachodniej Ukrainy wróciło. Z Buci wrócili, Kijów wrócili do domu, bo dlatego, że tutaj też trzeba jakoś pracować, jakoś zarabiać sobie na to życie. Ciężko jest z pracą, więc jak zobaczyli w tym momencie, że już można wracać, jest w miarę bezpiecznie, wrócili. Więc najwięcej zostało wschodniej Ukrainy. Już nie ma tak nowych, że przyjeżdżają i też to, co tutaj są, też do nas nie przychodzą już aż tak często, dlatego, że już nie mamy tyle tej pomocy. Jak na początku mieliśmy wszystko, żywność, jakieś kosmetyki, wszystko, co trzeba było, i pościel, pampersy. Już tego nie mamy też, bo tyle nie przynoszą do nas, a jak do nas nie przynoszą, no to my też nie mamy. Więc coraz mniej mamy z nimi tak de facto kontaktów. Mamy już takich swoich, tak na przykład jak Tetiana, że jesteśmy w kontakcie z nimi.
Pani ma też kontakt z innymi dziewczynami, kobietami, które to zostały jeszcze, a przyjechały z panią razem?
Nie, bo my przyjechali sami. Nie mam takich kontaktów. Może dlatego, że pracuję dużo i nie mam tak dużo czasu. No najpierw jak my przyjechali, jak ja nie pracowałam, to miałam kontakt tak z dziewczynami, bo tu były kursy takie polskiego i przy kościele i chodziła tam raz w tygodniu, no i tam spotkaliśmy się z takimi dziewczynami. No a zaraz już chyba nie mam tego czasu dużo, bo mam pracę i cały czas jestem w pracy. I jak mam wolny dzień, to z dzieckiem chcę pobyć, z mamą.
Czy to jest tak z pani pozycji, pani Olcho, że kobiety, które tu przyjechały, integrują się, czy jednak bardziej tęsknią i po prostu, jak już znajdą pracę, tak jak pani Tatiana, nie mają czasu za bardzo?
Bardziej tęskną. Wszyscy chcą wrócić. Nie mam ani jednej historii, żeby chciała na przykład tutaj zostać jakoś na przyszłość. I na przykład w przypadku Tatiany to jest inaczej, bo ona już ma pracę i tak de facto nie ma gdzie wracać teraz, dlatego że tam jest niebezpiecznie. A jak mama siedziała tutaj z dzieckiem, nie miała pracy, ale była na przykład z Kijowa, czy tam z jakiejś z zachodniej Ukrainy, to wróciła. już wszyscy chcą wrócić. Nie ma takich, że może jakby wyjeżdżała Tania, że decyzja na przykład 2 lata wcześniej, że chce wyjechać do innego kraju i chce tam zamieszkać, to była własna decyzja i wtedy ona by robiła wszystko, żeby tutaj zostać. A oni tak jakby wymuszenie do tego i teraz chcą wrócić.
Nie pojechali gdzieś dalej, a chcieli gdzieś bliżej granicy, nie? I tak jesteśmy tu, bo jest blisko domu.
Mimo tych 900 kilometrów jest dalej blisko domu.
Blisko, no a jakby pojechać do Niemczech czy gdzieś dalej, no to jeszcze dalej, nie? A to jest bliżej.
Co się w Ukrainie zmieni po wojnie?
Życie, ludzie, ta historia, co przeżyła na przykład Tatiana, to już zmienia całkowicie jej życie. Ona już będzie zawsze cenić swoje życie, swój dom, zdrowie, pracę. To są najważniejsze rzeczy, a my tego nie doceniamy. My niby mamy to i to nam należy, a trzeba cenić to, co mamy. Jak mama mnie jeden raz dzwoni i mówi, co tam u was, a ja mówię, no to co, spokojnie, alarmów nie ma, jest internet, zasięg, telefon, prąd, jest ciepło, siedzimy sobie w biurze, pracujemy. A mama mówi, jesteście po prostu szczęśliwi, a nie rozumiecie jak.
Bo my naprawdę, my do tego pierwszego dnia wojny, my byli bardzo szczęśliwi. U nas było, no, wszystko, co potrzebowali. I z tego wychodzi, że rzeczy nie jest tak nam dużo, naprawdę niepotrzebne. Na przykład nawet te, że my раніше жили, i my żyli po prostu swoimi rodzinami. A zaraz my nie mamy tej możliwości, bo my jest tu, a one tam.
Ci bliscy są najważniejsi?
Najważniejsi, tak. Bo na przykład moja dytyna rośnie, zaraz nie widzi swojego taty, nie? A czekali na to dziecko bardzo długo, nie? I zaraz, no, nie, nawet i no, rośnie, tak samo mój tato, dziadek, tak, widział swoją wnuczkę 8 miesięcy i zaraz chciałby jej wziąć na ręki, tam z niej pobawić, a nie ma takiej możliwości, nie? I dlatego, kto ma tą możliwość, jest szczęśliwy.